Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien su jumis laidoje Tikėjimo vartai kalbėsime apie mūsų tikėjimą. Ir su jumis laidoje dalyvausime kunigas Sigitas Jurkštas ir laidą vesiu aš, Gintaras Raslanas. Taigi, šiandien kalbėsime apie Dievo buvimo įrodymus. Ir pirmiausiai norėsiu paklausti, ar galima įrodyti Dievo buvimą, juk jeigu jis būtų įrodomas, visi būtume tikintys Dievu. Ir ar Jėzus nesako, kad tikėjimas yra Dievo dovana, kurią Dievas duoda kam panorėjęs, niekas negali ateiti pas mane, jei pasiuntęs tėvas jo nepatrauks, skaitome Jono Evangelijoje. Bet o Jėzus sako, palaiminti, kurie tiki nematę. Taigi, jeigu ieškosime įrodymų, prarasime šį tikėjimo palaiminimą.
Taip, sveiki, mėly klausytojai, gerbėjai Jėzui Kristui. Iš tikrųjų, tai ar reikėtų įrodinėti Dievo buvimą? Visų pirma, mes matome, kad mokslininkai ateistai įrodinėja Dievo nebuvimą, remdamiesi mokslu. Ir mes galim taip pat sakyti, kad va, prisiminti apaštalo Pauliaus laiško romiečiams, pirmas skyrius įrašo, Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokio žmonių bedevystę ir neteisybę, kai teisybė jie užgniaužia neteisingumu. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai leido suprasti. Jo neregimosios ypatybės, joms žinoji galybė ir dievystė, nuo pat pasaulio sukūrimo, aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių. Taigi jie nepateisinami. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet už šiais svarstydami paklydo ir neišmani jų širdis aptemo. Citatos pabaiga. Tai čia galima aiškiai matyti tris dalykus. Pirma, kad Dievo buvimas yra aiškiai suvokiamas būtent per jo kūrinius. Jeigu Dievas nieko nebūtų padaręs, tai aišku, jį būtų neįmanoma pažinti, bet jisai visą tai, ką mes matom aplinkui, yra Dievo kūriniai. Taip pat antra, kad žmonės savo neteisingumu užgniaužė tiesą. Ir tai galima matyti per visą krikščionybės istoriją, turbūt per visą bažnyčios istoriją, kada mes visą laiką, mokslininkai ir filosofai, visą laiką ieško kokio nors Dievo pakaitalo. Bet ir mes savo dvasiniame gyvenime irgi galbūt visą laiką tokia yra pagunda ieškoti, pavyzdžiui, meilės pakaitalo, kažkas kitas, nu, aš nemylėsiu savo artimą, bet bent jau jį gerbsiu, arba, pavyzdžiui, ieškoti maldos pakaitalo. Na, tai gal čia ne malda man teikia gerą savijautą, bet sportas, pavyzdžiui, teatras, muzika, gamta. Ir taip pat filosofai visą laiką ieškojo Dievo pakaitalo. Norėjo Dievo savybės, pavyzdžiui, na, jo intelektą, jo kūrenčiąją galią priskirti visokiems dalykams, kurie visiškai nėra ir neturi tų galių. Na, pavyzdžiui, sako, kad gamta visą sukūrė, arba kad, na, pavyzdžiui, atsitiktinumas viską sukūrė. Tai štai žmonės ieško paslėpti, na, pakeisti Dievą kažkuo kitu. Ir anksčiau žmonėms turbūt padėdavo ir ta vidinė intuicija. Dabar dar ir mokslo atradimai, nes Francis Bacon yra pasakęs, kad truputis mokslo atitolina žmogų nuo Dievo, o tikrasis mokslas prie jo priartina. Ir tą mes matysim šiandien laidoje, kad šiuolaikinis mokslas mums labai labai duoda tvirtų pagrindimų, kad Dievas tikrai, kurėjas tikrai yra. Ir dėl tų žodžių Jėzus, kad palaiminti, kurie tiki nematė, tai turbūt Jėzus gal nenorėjo, kad mes suprastume, na, kad tikėtume aklai, bet veikiau, kad pasitikėtume liudijimais, pasitikėtume apaštalų liudijimais, nes, na, mes galime net ir turėdami pačius aiškiausius liudijimus, mes galim turėti šankstinius nusistatymus, kad, nu, pavyzdžiui, kad stebuklų nebūna. Va, kaip toksai buvo prancūzų rašytojas Emilis Zola, garsus rašytojas, ir jam tikrai Dievas davė tokią išskirtinę progą. Jisai, kada vyko į Lurdą, jisai matė tris išgyjimo stebuklus. Ir netgi tai jam nepadėjo atsiversti, jisai parašė knygą Lurdas, kuriame viską iškraipė. Taigi iš ankstinį nusistatymą mums neleidžia priimti.
Užsiminėte apie Francį Bekoną, kuris yra pasakęs, kad truputis mokslo atitolina žmogų nuo Dievo, o Dievas atpažįstamas vėlgi tam tikrų artumų. Mes turime skambutį ir dabar tiesiog atprinsime skambutį ir pabandysime atsakyti jūsų klausimus.
Taigi. Skambina Genė iš Vilniaus rajono.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš tiesiog norėjau paliudyti Jėzų Kristų, kad turiu Jėzaus malonę. Ir jisai man gydo visas ligas, bent jau kai kurias apmažina iki minimumo. Liga tik pradeda lyga kažkokia. Ir Dievas sumažina ją koroną, išgydė mamą ir mane išgydė koroną Jėzus Kristus. Tai tikras atvejis ir mes su drauge meldėmės ir gavom išgydymus, kur mama labai sunkiai sirgo koroną.
Taip, dėkojame jums už paliudimą, tikrai šlovė Viešpačiai, kad jis tikrai veikia mūsų gyvenime.
Šlovė Viešpačiai. Taigi, mes apsistojame ties Francio Bacono ištara, kad truputį mokslo atitolina žmogų nuo Dievo, o tikrasis mokslas prie jo priartina. Ir tada kyla klausimas, ar mokslas gali ką nors pasakyti apie Dievą, juk Dievas nėra mokslo objektas?
Geras klausimas, bet čia kaip ir toje ištraukoje Paštalo Pauliaus, kad mes Dievą pažįstam iš jo kūrinių. Va panašiai kaip tyrėjai apie nusikaltelį gali šitą pasakyti iš piršto atspaudų, iš kokių nors įkalčių. Tai panašiai ir Dievas yra palikęs savo veiklos įkalčių, taip galėtume sakyti. Ir iš tų kūrinių mes galime matyti, pavyzdžiui, kad tas kūrėjas tikrai turėtų būti labai labai išmintingas, labai labai galingas. Na, įsivaizduokime, jeigu mūsų visata yra tokia didžiulė. Ir taip pat jis turėtų būti turbūt ir gera linkintis, nes tai, ką mes turime, žiūrėkite, yra, pavyzdžiui, gamtoje mes esame viskuo aprūpinti. Netgi Dievas turėtų būti rūpestingas. Pažiūrėkime, kiek mes turime vaisių įvairių rūšių, skanių vaisių. Ir Dievas turėtų būti ir gražus, nes jo kūriniai yra gražus. Taigi, tam tikras jo savybės galima atrasti iš jo kūrinių, bet ne visas. Va, pavyzdžiui, toksai žinomas apologetas Džonas Lenoksas, matematikos profesorius Oksforde, tokį palyginimą mėgsta apie Matildos pyragą sakyti, kad štai jeigu Matilda iškepė pyragą ir visi mokslininkai gali bandyti tirti ten tą pyragą ir jį maždaug pasverti, jo ingredientus nustatyti, bet nei vienas nepasakys, o kodėl ir kam Matilda iškepė tą pyragą. Jis pasirodo savo sūnaus gimtadienio progą jį iškepė. Taigi yra dalykų, kurių mes apie Dievą negalime pažinti iš mokslo, iš jo kūrinių, bet galime pažinti iš jo paties. Ir tai mes kalbėjom kitose laidose apie tą, apie Dievo apreiškimą, ypatingai jo pilnatvę Jėzuje Kristuje.
Mes žinome iš filosofijos istorijos, kad senovės filosofai pateikė daug, be galo daug Dievo buvimo įrodymų. Taip pat didysis krikščionybės filosofas Tomas Akvinietis pateikė Dievo buvimo įrodymus. Ir klausimas, jeigu yra tiek daug Dievo buvimo įrodymų, tai kodėl tokia didelė dalis mokslininkų netiki Dievu?
Taip, reikėtų truputėlį daryti perskirą tarp senovės argumentų ir šiuolaikinių, nes senoviniai argumentai jie rėmėsi labiau tokiu filosofiniu mąstymu. Ir kartu tokia intuicija. Mes neturėjome mokslo domenų ir tai, kad didelė dalis mokslininkų netiki, yra taip pat didelė dalis, kurie tiki. Aišku, tie duomenys tyrimų skirtingi, įvairuoja, bet tikrai buvo toks laikas, kada didžioji dauguma, galbūt mokslininkų, jie buvo taip užauginti, net ir studentų universitetuose ir tie patys mokslininkai savo studentams kalė į galvą, kad neegzistuoja niekas kitas kaip tik tai materija, kaip tik tai aklas indiferentiškumas, kad nėra jokios priežasties, jokio tikslo. Na, tai yra tokia bendra, kaip sakyt, giesmelė to materializmo, mokslinio materializmo, ir jis atrodo atsirado visai nekaltai, kad štai mes tam, kad ištyrinėtume dalykus, turime iš pradžių negalvot, kad čia kažkokia antgamtinė būtybė sukūrė, bet ieškot paprastų priežasčių, natūralių priežasčių. Nes, kaip ir Tomas Akvinietis irgi sako, kad Dievas veikia per natūralias priežastis, na pavyzdžiui, kaip įvairios, tarkim, salos susiformavo žemynai, juk tenais Dievas netėjo ir su pirštu nepastumė, bet tai vyko per natūralius procesus. Tai va, bet galiausiai visa tai išvirto į tokį netgi dirbtinį konfliktą, buvo vėlgi visur skelbiama, kad mokslas ir religija prieštarauja. Čia vėl galima būtų pasakyti, kad, na taip, prieštarauja galbūt tas primityvus žmogaus suvokimas, pavyzdžiui, kas yra Biblijoje parašyta apie gamtą, pavyzdžiui, ar ne, apie tenkant žemę, pastatyt ant stulpų ir taip toliau. Tai šia prasme tikrai tie žmonės nedaug ką žinojo ir jie bandė va kažkaip netgi per mitus paaiškinti įvairius dalykus, bet, na, tai pats Dievo kūrėjo buvimas, kaip tik neprieštarauja mokslui, bet netgi ir padeda mokslui, netgi yra puikiausia dirva mokslui. Va jokioje kitoje religijoje taip mokslas neišsivystė kaip krikščionybės įtakoje. Ir būtent tie įrodymai, jie ir veda prie Dievo buvimo. Ir be to dar, kur buvo problema su filosofiniais argumentais, jie buvo dažnai tokie abstraktus ir kartais sudėtingi ir sunku yra laužyti galvą, jeigu yra sunkus dalykai. Prisimenu, kažkada teko studijuoti aukštąją matematiką universitete, tai tikrai toks dalykas, kur labai, na, net nesinori tokių dalykų studijuoti. Ir tai va, tas pats Akvinietis, Tomas Akvinietis, jis neturėjo tokių mokslo domenų, kurios turime šiandien. Va šiandien mes prisikasėm ir iki pačios visatos pradžios, prieš 14 milijardų metų. Gali mokslininkai paskaičiuoti, kaip ten vyko viskas pirmąją sekundę netgi. Taip pat prisikasėme prie pačių mažiausių dalelių, prie ląstelės, prie to, kas vyksta ląstelėje. Taigi niekada anksčiau negalėjom svajoti, kad turėsim tokių įrodymų. Ir visas tas gal konfliktas tarp mokslo ir religijos ypatingai užaštėjo 19 amžiai. Va, pavyzdžiui, iš pradžių tai Izaokas Niutonas, va, čia laikinės fizikos tėvas, jisai kalbėdamas apie gravitacijos jėgą, kurią atrado, sako, kad na taip, jinai palaiko Saulės sistemos kūnus orbitose, bet turėjo būti tam tikras tikslus suderintumas iš kūrėjo, dėl kurio visa tai laikosi tose orbitose, pateko į jas. Ir Izaokas Niutonas yra daugiau knygų parašęs apie Dievą negu apie fiziką. Bet, pavyzdžiui, Laplasas, kitas mokslininkas, kai kartą Napoleonas 1802 metais po jo knygos išleidimo paklausė, sako, Niutonas tiek daug rašė apie Dievą, o tu, Laplase, tu niekart nemini Dievo. Ir Laplasas sako, man šita hipotezė nereikalinga. Užtenka vien tik tai gravitacijos jėgos, nereikia jokio ten tikslaus suderintumo. Taigi, 19 amžiaus vato laikmečio dvaset, tame tarpe ir Darvinas paskui kalbėjo, bet ir ne tik jis vienas, jie visi stengiasi pagrįsti tą tokį mokslinį materializmą. O pavyzdžiui, kad viskas atsiranda natūraliai, kaip Darvinas sako, vien tik tai atsitiktiniai procesai, vien tik tai atsitiktinės mutacijos, natūraliai atranka viską, sukuria gyvybę, o ne joks dievas. Na tiesa, dar Darvinas iš pradžio dar minėjo savo rūšių kilmėje, kad pirmąją gyvybės formą įdėgė, sukūrė dievas, o paskui iš jos viskas išsivystė, bet jo pasiekėjai, tai aišku, apie tai tikrai nekalba. Na ir galiausiai kiti mokslininkai įvairiose srityse ir praktiškai gavome 19 amžiui tokį pasaulėvaizdį, pasaulėžiūrą, kad viskas nuo pasaulio sistemos iki pat gyvybės atsiradimo, viskas atsirado tokiom, na, tik tai grinai materialistiniam priežastim veikiant. Ir čia galim pažiūrėti apie pasaulėžiūrą, kad, pavyzdžiui, materialistinė pasaulėžiūra sako, kad iš kur viskas atsirado. Sako, pradžioje buvo materija, iš materijos atsirado kažkokia tai vat, paprasta gyvybė, iš paprastos gyvybės žmogus ir žmogus sukūrė Dievą. Žmogus susigalvojo Dievą. O teizmas, na, arba tikėjimas į Dievą, religija skleidžia, kad visiškai priešingai, tai yra visiškai priešinga pasaulėžiūra, kad Dievas viską sukūrė, Dievas sukūrė materiją ir taip toliau, ir iš to viskas sukūrė gyvybę. Taigi materializmas ir teizmas yra visiškai priešingos pasaulėžiūros ir šiandien būtent dominuoja materializmas ir neretai dominuoja ir universitetuose. Ir materialistai jie vis kažkaip stengiasi paslėpti Dievą, na, paslėpti tarsi dramblį kambaryje.
Ir visgi man reikėtų aiškesnių palyginimų, kaip tie mokslininkai nori paslėpti tą dramblį kambaryje. Jeigu yra Dievas, tai kaip jį galima paslėpti?
Na, va pavyzdžiui, toksai gal pavyzdys apie, galbūt aiškesnis pavyzdys apie Fordą. Štai dabar mokslininkai susitarė, tvirtina, kad gamta tiesiog liudija, kad ten, nu, kad Dievo nėra. Tai įsivaizduokime dabar tokius mokslininkus, kurie tyria automobilį Fordą, jie atidaro kapotą, bagažinę, viską ištirinėja ir galiausiai paskelbia tokią išvadą, mes niekur Fordo neradome tame automobilyje, ten yra ne Fordas, jo nei rankų, nei kojų, nei kvapo jo neradome, bet ten yra variklis, yra ratai, va, mes visą išsiaiškinam mechanizmą, kaip veikia, ir joks Fordas neegzistuoja. Paskui jie galiausiai dar atranda gamyklą, kur tas Fordas gaminamas. Va, sako, mes dar labiau atradom, štai egzistuoja gamykla, kurie visiškai atsitiktinai išrieda Fordai, va, naujutėlės, automobiliai, ir neegzistuoja joks Fordas, tai yra visiškas prasimanimas. Bet ta tokia tikrai būtų pavyzdys absurdiškas, kad aišku, kad to Fordo ten nėra automobilyje, bet kasgi sukūrė tą gamyklą, kuri gamina tos automobilius. Va, taigi kiekvienas mechanizmas, kurį mes tik tai turime, ar žmogišką, ar netgi biologinis mechanizmas, jis liudija apie kažkokį tai intelektą, kuris jį sukūrė.
Aha, vadinasi, jeigu jau mes kalbame apie intelektą, tai galima pradėti remtis kažkokiais tai mokslo atradimais ir tais mokslo atradimais bandyti ieškoti to Dievo buvimo įrodymų, ar taip?
Taip, ir va tie nauji moksliniai atradimai, kurie tikrai leidžia kalbėti apie Dievo buvimą, pirmas iš jų, kad visata turi pradžią. Va štai dar prieš 100 metų, lygiai prieš 100 metų, dar mokslininkai, visi mokslininkai galvojo, na, svarstė, ar mes čia esam vienintelė galaktika ar ne, visi galvojo, kad visata yra amžina, kad materija yra amžina ir tas buvo labai gerai materializmui, nes materialistai sakė, kad, na, ateistai sakė, kad nėra nieko, tik tai materija, kvaila materija, ne, iš jos viskas atsirado ir kad materija yra tiesiog amžina. Ir čia nieko nepasakysi apie ją, jinai visą laiką buvo, iš jos viskas išsivystė, bet štai pasipylė vienas po kito mokslininkų atradimai, pavyzdžiui, Albertas Einšteinas irgi su savo relatyvumo teorija irgi pradėjo matyti, kad liktai visata turėtų plėstis, kad vis tiek turėtų būti kažkokia net išcentrinė jėga, kuris, na, suderinta su gravitacijos jėga neleidžia tai visatai subliukšti. Ir 1929 metais jis nuvyko pas tokį astronomą Edviną Hubble, mes žinoma, Hubble teleskopas, kuris gali pamatyti tai, kas surinkti šviesą iš tolimiausių galaktikų. Ir Hubble'as jisai atrado visų pirma, kad visata plečiasi, kad tie objektai, jie tolsta, tas vadinamas raudonasis poslinkis, na čia į mokslo tos dalykus nesigilinkim, aš ir pats jų gerai nesuprantu, bet trumpai kalbant, kad prasidėjo argumentai, jog visata plečiasi ir jeigu jinai plečiasi, jinai turėjo turėti pradžią ir jeigu jinai turėjo turėti pradžią, tai jau yra labai labai teologinė, na, tokios teologinės išvados iš to kyla, nes jeigu viskas ir erdvė ir laikas ir energija ir materija atsirado prieš 14 milijardų metų ir kaip sako mokslininkai, kad galėjo va tas pradinis taškas, pavyzdžiui, va pirmąją visatos sekundės dalis, negalėtų tilpti man į ranką, netgi adatos smeigtuko dydžio galėtų va tilpti visa visata, kuri dabar yra na, be galo didžiulė. Taigi šitie dalykai labai nepatiko materialistams, o va štai toksai mokslininkas Alan Sandage, jisai buvo vienas iš tokių gabiausių Hubble mokinių ir jisai paskui atsivertė į krikščionybę po šito atradimo, jisai sako, kad tai yra įrodymas to, kas te gali būti apibūdinta kaip antgamtinis įvykis. Tai jokių būdų negalėjo būti numatyta fizikos, kokie ją pažįstame. Va prisiminkime ir Big Bang, didžiojo sprogimo teorijos, pradininkas yra Džordžas Lemetras, kuris yra ne tik tai astronomas buvo, bet ir katalikų kunigas. Taigi štai šitas atradimas apie pradžią, kad visata turi pradžią, neišvengiamai kelia klausimą, kad jeigu jinai turi pradžią, tai kokia yra jos priežastis, kuri turėtų būti dar didesnė už visatą, anapus jos.
Tai jau mes dabar pradedame kalbėti apie kažkokius argumentus, apie visatos pradžios argumentus. Kokie yra tie argumentai, apie kuriuos galime kalbėti?
Taip, tai va šitas argumentas, va kurį ką tik minėjau, jisai vadinasi kosmologinis argumentas, galime dar daugiau jo pasidomėti, arba kalam argumentas dar pagal musulmonų irgi mąstytojus, bet štai yra tokios trys jo dalis. Visa, kas pradeda egzistuoti, turi priežastį, visata pradėjo egzistuoti, visata turi turėti priežastį atskirtą nuo jos pačios, jeigu jinai pradėjo egzistuoti. Taigi, žodžiu, tas argumentas rodo tai, kad visata turi turėti priežastį, kuri ją pranoksta. Pranoksta materiją, erdvę, laiką, kuri yra neįsivaizduojamai galinga, kuri buvo pradžia visos visatos, visų tų milijardų žvaigždžių. Ir tik tai problema buvo ta, kad, pavyzdžiui, net Tomui Akviniečiui nebuvo labai aiškus, na, labai garantuotas tas argumentas, nes ta antra prielaida, kad visata pradėjo egzistuoti, jinai vat, tik tai prieš 100 metų mokslininkai pradėjo atrasti ir įrodyti, kad visata pradėjo egzistuoti. Arba, pavyzdžiui, vat, Nobelio premijos laureatas Arno Penzias, jisai pasakė, kad geriausi duomenys, kuriuos turime apie didįjį sprogimą, apie tą visatos pradžią, jie galėjo būti ir numatyti vien tik tai turint Bibliją, Mozės penkiaknygę, psalmyną. O štai vat, šiuolaikinis ateistų, mokslinio ateistų tėvas, galėtume sakyti, Richardas Dawkinsas, jis teigia visiškai priešingai. Jis sako, kad mūsų stebima visata turi tiksliai tokias savybės, kokių tikėtumės, jeigu joje nebūtų jokio plano, jokio tikslo. visiškai nieko išskyrus aklą ir negailestingą indiferentiškumą. Taigi matome, tie mokslininkai kalba visiškai priešingus dalykus.
Tai galbūt ateistam kliūna tas faktas, kad mes teturime tik tai tą vieną Dievo buvimo įrodymą.
Ne, tai tikrai nėra vienintelis, bet štai galbūt sakyčiau vienas iš tokių trijų šiuolaikinių pagrindinių Dievo buvimo įrodymų. Tai pirmas, va kaip minėjau, kad mokslas įrodė ir tikrai įrodė ir visuotinai priimta, kad visata turi pradžią. Aišku, vėl bandoma kažkaip tą paslėpti, kad, na, sakoma, tai va čia yra kažkoks singuliarumo taškas, iš kurio viskas atsirado, kuris atsirado iš nieko. Tai, na, kitaip sakant, kad visata atsirado iš nieko, bet vis dėlto tai ne Dievas, o singuliarumas ją sukūrė. Na, vėlgi bandymas paslėpti vienu žingsniu Dievą. Bet štai dar vienas argumentas yra apie tikslų visato suderintumą, angliškai fine-tuning. Pasirodo, mokslininkai va priejo prie tokio net šokiruojančio atradimo, kad, na, visa visata yra tarsi sukonfigūruota. Nežinau, pavyzdžiui, pas mus jaunimas, kai groja per mišes, jie pasideda tokį pultą ir tame pulte yra, na, tokie, kaip čia pasakyti, reguliatoriai, mygtukai, kurie, vat, gali sureguliuoti garsą. Tai va, panašiai galima įsivaizduoti visatą, kuri yra, va, daug tokių mygtukų, kurie, ciferblatų, kurie sureguliuoja ją. Ir pasirodo, kad jie visi turi būti labai, labai, labai be galo tiksliai sureguliuoti, kad visatoje iš viso kažkas būtų, kad būtų cheminių elementų visą lentelę susformuotų, kad būtų gyvybė, tvirtai žvaigždės, planetos. Jeigu nors viena iš tų va, pradinių dalykų, kurie yra, va, pavyzdžiui, tos kosminės konstantos, va, tie tam tikri pastovų skaičiai, arba va, pradinės visatos sąlygos, arba mūsų lokalios, va, netgi mūsų planetos sąlygos, jeigu nors viena iš tų dalykų nors per plauką pakeistume, tai tuomet apskritai niekur visatoje nebūtų ne tik jokios gyvybės, bet net ir žvaigždžių, net ir planetų, net ir kažkokių cheminių elementų. Ir galėtume net galvoti, kaip tiksliai yra tai suderinta. Na, pavyzdžiui, yra tokių gal tų sąlygų skaičių apie 50, bet gal apie 20 iš jų tikrai dėl kurių visi sutaria, kuri netgi ir ateistai sutaria. Tai pavyzdžiui, tokia yra gravitacinė konstanta. Jeigu ją pakeistume nors vienu iš 10-60 laipsnių dalių, tai tuomet, na, visada plėstusi, pavyzdžiui, arba per greitai, arba per lėtai ir nieko negalėtų jie būti. Ir ką tai reiškia vienas iš 10-60 laipsnių? Čia vėl prasideda ta matematika su didžiuliais skaičiais. Tai čia tokia anekdota irgi prisimenu, skaičiau apie vienas ministras pirmininkas vienos šalies. Jisai sako, na, pas jį atėjo generolas ir pradėjo pasakot, kad, žinot, mes nelabai galime tos įveikti, tos, na, mūsų priešininkų raketų. Mūsų tikslumas yra tik tai, bet pataikinimo į tas raketas tikslumas yra tik tai vienas iš 10-5 laipsnių, o reikalingas vienas iš 10-9 laipsnių, kad va toks būtų tikslumas. Ir ministras pirmininkas apsidžiaugė, sako, taigi mes jau pusę kelių nuėjome, sako, tai labai puiku, kad čia labai nedaug netrūksta, tik tai atrodo, kad per pusę, bet iš tikrųjų tai koks yra skirtumas tarp 10-5 laipsnių ir 10-9 laipsnių. Tai va tas pastarasis skaičius yra 10 tūkstančių kartų didesnis už pirmąjį, tikrai ne per pusę. Tai va štai, kas yra skaičius su 60-0, mes galėtume įsivaizduoti, pavyzdžiui, įsivaizduokite, kiek sekundžių praėjo nuo visatos pradžios per 14 milijardų metų, tai pasirodo tik tai 10-20 laipsnių sekundžių, arba kiek lastelių yra žmoguje, tai yra 10-14 laipsnių. Tai 10-60 laipsnių yra, na, yra neįsivaizduojamas didelis skaičius, va panašiai gal tikimybė, kaip pataikyti į centimetro taikinį, esantį už 14 milijardų šviesmečių. Arba yra dar tiksliau suderintų skaičių, pavyzdžiui, tokia kosmologinė konstanta, apie kurią ir Albertas Einšteinas kalbėjo, tai, pavyzdžiui, jeigu ją pakeistume vienu iš 10-120 laipsnių, tai vėlgi nieko nebūtų visatoje. Arba, na, dar netgi iš viso neįsivaizduojamai didelis skaičius, kaip pradinės masės ir energijos santykis visatoje, kada mokslininkai apskaičiavo su kompiuteriais, kad jeigu tas santykis būtų skirtingas vienu iš 10 su toksis skaičius 10 ir 123 nuliai. Tai neįsivaizduojami didžiulis skaičius, tai tuomet vėlgi nieko nebūtų. Taigi mes turim tokius skaičius, kad viename filmuke mačiau toksai labai šiek tiek net komiškas vaizdelis, kaip ant siūlo yra skustuvo peiliukas, ant to skustuvo peiliuko kabo kiaušinis, šakutė, šaukštas padėti, dar ten visokie dalykai ir jie va taip balansuoja ant tų skustuvo ašmenų. Na, tai yra neįsivaizduojamai tiksliai viskas suderinta. Ir va, pavyzdžiui, ką kalba mokslininkai apie tai, apie tą tikslų suderintumą, net ir ateistai sako, kad tai vienas stipriausių argumentų va, jų priešininkų, tų, kurie teigia apie Dievą pusėje. Pavyzdžiui, seras Martin Rees iš Kembridžo universiteto, kosmologijos ir astrofizikos profesorius, sako, kur tik tai fizikai žvelgia, jie mato tikslaus suderintumo pavyzdžius. Arba Stevenas Hawkingas, kuris nebuvo toks jau labai tikintis, jisai sako, dėmesio vertas faktas, kad iš jų skaičių reikšmės atrodo labai tiksliai suderintos, kad būtų įmanomas gyvybės vystimasis iš Kembridžo universiteto. Arba iš Oksfordo universiteto štai profesorius sako, kad jei kas tvirtina, kad jo nestebina ypatingi visatos bruožai, jis lepia savo galvą smėlyje. Šie ypatingi bruožai yra stebinantis ir neįtikėtina. Arba Fredas Hoilas, kuris irgi atrado Dievą per savo šituos mokslinius tyrinėjimus, jis įsako, kad faktų interpretavimas sveiku protu rodo, kad superintelektas įkyriai kišosi į fiziką ir kad nėra aklų jėgų gamtoje, apie kurias vertėtų kalbėti. Skaičiai apskaičiuojami iš faktų, man atrodo tokie triuškinantis, kad skatina prieiti šios išvados beveik be klausimą. Arba vat vėl kitas mokslininkas žymus Paul Davis sako, yra man galingas įrodymas, kad kažkas už viso to vyksta, man atrodo tarsi kažkas būtų tiksliai suderinęs gamtos skaičius, kad padarytų visatą, sukūrimo įspūdis yra didžiulis.
Bet ar negali būti kitas to tikslaus suderinimo paaiškinimas? Gal tik mums taip atrodo?
Na, gali būti trys variantai. Tai arba tikslus suderintumas yra dėl būtinybės, o taip tikrai nėra, nes, kaip matėme, kiekvienas iš tų skaičių gali būti bet koks, visiškai bet koks. Arba gali būti dėl atsitiktinumo, bet vėl dabar žiūrėjom, kad tas atsitiktinumas yra toks mažas. Na, jūs įsivaizduokit, ne tik, kad ten vieną kitą konstantą reikia suderinti, bet jos visos turi būti taip suderintos. Ir trečias variantas belieka tik tai sukūrimas. Ir negalėdami to paaiškinti, mokslininkai ateistai siūlo tokį multivisatos variantą, sako, kad egzistuoja begalinis skaičius visatų ir mums su visatai labai labai pasisekė, kad visos tos konstantos taip atsitiktinai sukrito, kad štai dabar visatoje gali atsirasti gyvybė, bet vėlgi tada iš kur tos multivisatos gali atsirasti, vėlgi reikia, kad kažkas jas sukurtų, tai vėl bandymas paslėpti Dievą kažkur tai kambaryje dar už vieno žingsnio ir pats tas multivisatų generatorius reikėtų jam labai daug to tikslaus suderintumo ir be to multivisatos mes niekaip negalime nei stebėti, nei aptikti, nei įrodyti. Tai yra visiškai, visiškai teorinis, filosofinis dalykas. Joks mokslas negali įrodyti multivisatos egzistavimo, kad yra daugybė visatų.
Kalbame apie fiziką, kosmologiją. O kaip su biologija? Ar tai rodo į Dievo buvimą, ar priešingai yra didžiausia kliūtis priimti Dievą?
Na, iš tikrųjų yra keista, kad būtent toje srityje, kur aiškiausiai matomas Dievo buvimas, būtent ten yra didžiausias pasipriešinimas. Ir pavyzdžiui, toks ateistas Anthony Flew, jis buvo vienas iš didžiausių 20-ojo amžiaus ateistų rašytojų ir galiausiai jisai 2006 metais parašė knygą There is a God, kad Dievas yra. Ir jisai sako, na, aš nepakeičiau savo pasaulėžiūros. Mano pasaulėžiūra visą laiką buvo, kad reikia remtis įrodymais. Ir sako, įrodymai mane nuvedė prie šitos išvados, kad Dievas yra. Ir jo paskui paklausė, tai kas labiausiai jis privertė susimastyti, kad Dievas yra, įrodė. Sako, būtent gyvybės sudėtingumas, biologiniai tie visi dalykai, sudėtingumai. Ir vat gali matyti bent jau du dalykus. Pirma, kad ląstelė yra be galo sudėtinga. Ir kai mes mokykloje dar mokėmės, tai mes net nesupratom, kas ten vyksta. Tiesiog buvo kažkokie neaiškus pavadinimai, tie pavadinimai visiškai mums nesuprantami. Ir aišku, todėl ir biologija galbūt daugeliu nebuvo labai įdomi dėl to nesuprantamumo ir sudėtingumo. Bet galiausiai tik tai, kada atsirado kompiuterinė grafika, kada kompiuteriais buvo galima sumodeliuoti ir na, filmukose parodyti, kaip atrodo ląstelės vidus, nes tai yra tokie maži dalykai, kad mes per jokį mikroskopą to negalime įžiūrėti. Ir kada atsirado šitie kompiuterinė grafikos vaizdavimai, mes pamatėme iš tikrųjų, kas ten, kokie nuostabūs dalykai vyksta ląstelėse. Lakstelė tai yra, na, galėtume palyginti, mokslininkai lygina su aukštųjų technologijų miestu. yra ir elektrinės, ir perdirimo gamyklos, ir informacija visaip skenuojama, vykdoma, įvairūs robotai perneša įvairias medžiagas, tikrina klaidas, pavyzdžiui, yra robotai, kurie tikrina klaidas, ar teisingai nukopijavo genetinį kodą, taip pat pažymi įsibrovelį, susmulkina medžiagą. Na, kitaip sakant, tai yra be galo sudėtingas aukštų technologijų miestas, yra ląstelė. Ir taip pat DNR atradimas, kad gyvybės pagrindas nėra kažkoks tai kažkokie statybiniai blokai, kažkokie žalia gabalėliai, kaip mane Darvinas, bet tai yra informacija. Ir, kaip sako Bilas Geitsas, DNR yra kaip kompiuterio programa. Genetinis kodas yra kaip kompiuterio programa, bet daug pažangesnė už tas, kurias mes kada nors sukūrėme. Ir vat, prieš gal 60-70 metų, maždaug 53 metais, Francis Crick, James Watson, jie Kembridžą paskelbė, atradome gyvybės paslaptį. Ir būtent atrado tą DNR spiralę, tą genetinį kodą. Taigi juk tai yra visiškai tas pats, kas yra programinės kalbos. Ir ypatingai šiuolaikinis amžius, kada yra kompiuterinio amžius, mes galim ypatingai susimastyti apie tai, nes DNR yra 4 simbolių kalba, paskui aminorūkštis yra 20 aminorūkščių, iš kurių baltymai formuojama yra atrasi 20 raidžių kalba. Taigi vėl galim pagalvoti, o kas šioje žemėje, kas turi kalbą? Paprastai kalbą turi tik žmogus, ar ne? Ne vienas gyvūnas, ne viena gyvūnų rūšis neturi savo kalbos. Taigi tai, kas sukūrė apskritai visos gyvybės genetinį kodą, kalbą turėjo, tas turi būti bent jau tiek pat protingas, kiek žmogus, o kaip sako Bilas Geitsas, kad tai yra daug pažangesnė, be galo pažangesnė sistema, programa už tą, kurią mes kada nors sukūrėme. Beje, Bilas Geitsas ir pats vaikščiojo į katalikų bažnyčią kartu su savo žmona, bet dėja prieš 3 mėnesius išsiskyrė jie. Bet jis irgi yra sakęs, kad kažin ar galima būtų paaiškinti atsitiktiniais skaičiais visą tą nuostabų grožį visatos ir nuostabią paslaptį. Ir sako, kad yra labai svarbu moralinis mokymas religijos, jisai vedė savo vaikus į katalikų bažnyčią. Ir visgi, sako, nors aš ir sutinku, kad pavyzdžiui su Richardu Dawkinsu, kad štai žmonėms reikia tam tikrų mitų, kad paaiškintų dalykus, bet dabar mokslas juos paaiškina, bet sako, jo labiau mokslas negali paaiškinti, kaip atsirado visą tą. Ir informacija, mes kaip žinome, jį kyla tik tai iš intelekto. Toks vienas galėtų būti pavyzdys, man jis labai patinka, įsivaizduokime beždžionėlę, jai duokime klaviatūrą kompiuterą ir sakytume, tu ką nors spaudinėk bet ką ir žiūrėkime, per kiek laiko tau gausis kažką tokio prasmingo atspausdinti. Tai va, kaip jūs galvojat, per kiek laiko, kokia tikimybė, kad beždžionėlė taip spausdindama atspausdins žodis bananas?
Per 5 metus gal.
Na, žodžiu, tikimybė bus iš 1 iš 100 000 000 000 000 atspausdinti vieną žodį bananas. Taip? Pavyzdžiui, būti ar nebūti, štai kur klausimas. Va, pavyzdžiui, jeigu tokia frazė iš Hamleto atspausdintų, per kiek laiko jinai galėtų atspausdinti?
Per 10 metų.
Jeigu vieną klavišą paspaustų per sekundę, tai pasirodo, kad tų galimybių yra tiek daug, kad net nėra tiek atomų visatoje. Įsivaizduojat? Arba, pavyzdžiui, gal toks pavyzdys, paimkim, du gaideliai baltų žirnių skūlė, dvi vištelės į malūną vežė. Va štai, du posmeliai, čia yra 89 simboliai, 89 baitai informacijos, tai yra be galo mažai. Ir va kaip tu galvoji, per kiek laiko galėtų beždžionėlė va šitas eilutes atspausdinti?
Čia sudėtingesnis dalykas, gal per 1000 metų.
Tai pasirodo, kad jeigu jinai spausdintų 14 milijardų metų nuo visatos pradžios, jei dar reikėtų pagalbos, dar nebūtų protingos tikimybės. Vat po sekundę bet kaip spausdinėdama tuos klavišus, jeigu jinai spausdintų, jeigu visi visatos atomai pasiverstų tomis beždžionėlėmis. Žinom, kiek visatoje yra galaktikų, tiksliau, kiek žvaigždžių yra mūsų galaktikoje. Yra maždaug 100 milijardų žvaigždžių mūsų galaktikoje, ir yra maždaug nuo 200 iki 2000 galaktikų, milijardų galaktikų, nuo 200 iki 2000 milijardų galaktikų visatoje. Ir štai reikėtų, kad kiekvienas visatos atomas pasiverstų tokia beždžionėlė, spausdintų ją 14 milijardų metų, ir čia dar nebūtų protingos tikimybės, kad jie tuos du gaidelius, du pasmelius atspausdintų. Pasirodo, kad reikėtų dvigubai tiek visatų, kiek yra mūsų visatoje atomų, ir vat kiekvienas atomas tose visose visatose pasiverstų beždžionėlė, jos visos 14 milijardų metų spausdintų, ir tada viena iš jų tikriausiai atrastų va šitas dvi eilutes be klaidų atspausdintų. Tai vat kur yra kontrastas, tarp atsitiktinumo ir tarp intelekto. Vat, pavyzdžiui, mes kaip protingi žmonės, mes net nesuvokiam, koks kvailas yra atsitiktinumas. Ne? Pavyzdžiui, mums, nu, mes galėtume tos du pasmelius parašyti per pusę minutės. Tuo tarpu atsitiktinumai reikia milijardų metų, net per milijardus metų jisai to nepaėgė padaryti. Reiškia, tai yra jam neįmanoma užduotis. Na, panašiai kaip skruzdėlė negalėtų pakelti akmens, kuris ten, tarkim, svertų 100 tonų, pavyzdžiui, ar ne? Ar milijardus metų, ar kiek ir tas laikas, mes vėlgi bandom paslėpti štai tą dievą po laiku. Na, sakom, nu tai per milijardus metų viskas čia, per milijonus metų gyvybė vystosi, viskas įmanoma, bet kaip tik laikas yra gyvybės priešas, juk tos medžiagos, kurios susiformuoja gal atsitiktinai, naudingos medžiagos, jos suyra kartais net per 14 valandų. Ir galiausiai, kokia yra paslaptis, kaip gyvybė šitiek milijardų metų neišnyko Žemėje, bet nuolat vystėsi, mes matom, kad tai vystosi panašiai, kaip vystosi, pavyzdžiui, automobilių gamintojai. Ir na, tikrai jie nesivysto atsitiktinai. Arba, pavyzdžiui, jeigu turėtume, na taip, jau turim baigti laidą, tai...
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien tikėjimo vartuose mes su jumis žvelgėme į filosofijos, fizikos, kosmologijos pasaulį. Jeigu jumis laida sudomino, junkitės kitą pirmadienį, užduokite mums klausimus. Šiandien laidoje su jumis buvo kunigas Sigitas Jurkštas ir aš laidą vedžiau Gintaras Raslanas. Sudieu.